basango na vewa.
Mbote na bino banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala uto Washington DC na la Voix de l'Amérique et pesa meli bino na Marius Muhunga. Batoko le kankoto yoko na nkama misato basili kokufa na territoire ya Beni na Irumu na ekolo Congo démocratique uto ebandeli a état de siège et lobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye e bengami rapport yotama balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya libwa mwemo uti koleka batak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite pe ebomi batu koleka 7404 na badongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango bapesipe ba kombo ya batu baye basiliko bomama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona kokwe sa gouverneur ya province Eye Jean-Marie Petit-Petit. Na mukanda batika ki na assemblée provinciale bazali ko funda ye ko pengwisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kokamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petit-Petit asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bokwe sa miboye bozali ko sala makaka na mikolomi ye bula matadi azali ko luka ko sala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo démocratique bana mike ya mibu mitano pe na se bazali ko kufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika bana mike koleka 286 basili ko kufa kaka na sans ami balé pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana bayike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwali sungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomola Kisiasika Ekolo Congo démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Tchombe, a laki kosala manso ponan ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langa nzembo Ekolo Congo démocratique. Na masolo azwa kilobi moliki na Modeste Bahati, président ya Sénat ya Ekolo Congo démocratique, a laki kosala manso po ete bo yokani boye, bo pesa nzela na ba langa nzembo, ba zongi la ko beta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC babeta kalisusu na potote po ba kombatan ba mona kabango lokola bazali ko sunga bayi politique baye bazali na bokonzi. Commission ya censure ya Ekolo Congo démocratique et pekisi ko beta banzembo mibale moko ya groupe MPR na titre ya Nini tosalite ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre à Yachichi. Pona commission ya censure bilenge baye batosakite ba étape tonzela esengeli kolanda pona kubimisa nzembo na Ekolo Congo démocratique kasi bato bayike bakanisi ete commission ya censure epekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lolenge bilenge baye bazali koloba na polele mai mazali kotambola malamu te na mboka. Commission ya censure esengi koyoka bango pona bozangi kotosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo démocratique, a pesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo démocratique ba certificat pona bourse e yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba azwaki ambassadeur Hammer a lobi ete mate ya mayeba zui e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani ba kuki kosungana pona kotombola nkita Ekolo Congo démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo tokuta na bino na 17h ya Kinshasa pona basango na biso sango ya mokili lelo. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini otikala malamu.